Sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunu qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bu gün noyabrın 23-ü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-də efirdə xəbərətər proqramında verilişi biz aparırıq. Maarif Çingizoğlu,
Ülviyyə Əsədzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün günortadan sonra Bakıda yağış kəsəcək, külək zəifləyəcək, 7-9 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda isə yağış yağacaq. Gözlənilir ki, dağlıq və dağətəyi rayonlarda sulu qar yağacaq. 7-11 dərəcə isti olacaq.
Saat 8 olan əsas xəbərlər.
Bugün Dalğa Gənclər Hərəkatı etiraz aksiyası keçirəcək. Gənclər sahil bağında hakimlərin jurnalistlərlə bağlı hökumət sifarişlə çıxartdıqlarını göstərən tamaşa göstərəcəklər.
Prezident İlham Əliyev deyir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası ölkənin siyasi səhnəsində yeganə ciddi siyasi qüvvədir.
Bugün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın nüvə proqramı ilə bağlı müzakirələri yekunlaşdırmalıdır.
Keçmiş Rus kəşfiyyatçısı Aleksandr Litvinenkonun ölümündən bugün bir il keçir. Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün Dalğa Gənclər Hərəkatı etiraz aksiyası keçirəcək. Gənclər sahil bağında 2-3 dəqiqəlik tamaşa göstərəcəklər. Həbsdə olan jurnalistlərin şəkillərini üzlərindən asacaqlar, güya jurnalistlərin məhkəməsidir. Ancaq hakim hökum çıxarmağa tələsmir. Birdən telefonla zəng gəlir, telefonla danışıb sifarişi qəbul edəndən sonra hökumu çıxarırlar. Hərəkatın rəhbəri Vəfa Cəfərova.
Bunu biz belə teatrlaşdırıb göstərmək istəyirik ki, məhkəmə sistemində eybəcərliklər var və bu eybəcərliklər də ilk növbədə vətəndaşlarda və azad sözdə. Azad sözü cəzalandırmaqla daha da pis vəziyyətə salır insanları.
Vəfa Cəfərova. Dalğa bundan əvvəl də söz azadlığına təzyiqə etiraz edib, gənclər küçədə qəzet oxuyublar, ağızlarını bağlayıb küçədə gəziblər.
Xəbərlər davam edir. Prezident İlham Əliyev deyir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycanın siyasi səhnəsində yeganə ciddi siyasi qüvvəyə çevrilib. Prezident bunu partiyanın yaranmasının 15 illiyinə həsr olunmuş ziyafətdə deyib. İlham Əliyev bildirib ki, hakim partiya ilə rəqabət aparmaq istəyənlərin sayı getdikcə azalır. Artıq 4 ildir ki, onların iş otaqları da yoxdur, evlərdə fəaliyyət göstərirlər. Prezident deyib ki, Yeni Azərbaycan Partiyası və yerli icra orqanlarının nümayəndələri bir yerdə işləməlidirlər, bir-birinə dəstək olmalıdırlar. Mən bilirəm, bəzi hallarda müəyyən qısqanclıq olur, müəyyən ziddiyyətlər yaranır, amma buna imkan verə bilmərəm. Harda belə hadisə olsa, hər ikisi cəzalandırılacaq. Biz imkan verə bilmərik ki, bizim iqtidar nümayəndələri hansısa bir xırda məsələdə problem yaratsınlar. Prezident İlham Əliyev belə deyib.
Azərbaycan şirkətləri ölkədən kənarda ən böyük iqtisadi layihəyə qatılıblar. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Petkim neft kimya şirkətinin dövlətə məxsus 51%-lik səhm paketinin Sokar Türkiyəs Alyansına satılmasına dair qərarı təsdiqləyib. Sokar Türkiyəs Alyansında ən böyük pay isə Azərbaycana məxsusdur. Petkim 51%-lik payının əldə olmasına görə Alyans Türkiyə büdcəsinə 2 milyard 40 milyon dollar ödəməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Bugün İran parlamentinin sədri Qulam Əli Orxan Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlərə başlayacaq. Qulam Əli Orxan dünəndən Bakıdadır.
Bugün Beynəlxalq Atom Enerji Agentliyinin İranın nüvə proqramı ilə bağlı müzakirələri yekunlaşdırmalıdır. Agentliyin direktorlar şurası dünəndən Avstriyanın paytaxtı Viyanada toplaşıb. Onlar İranla bağlı son hesabatı müzakirə edirlər. Hesabatda deyilir ki, İran öz nüvə proqramı barədə təsəvvürü aydınlatmaq üçün bir sıra uğurlar əldə edib, sualları cavablandırıb. Amma bütün hallarda BMT-nin tələblərinə məhəl qoymur. Uranı zənginləşdirmə proqramını genişləndirir. Rəsmi Tehran deyir ki, nüvə proqramı dinc məqsədlidir. Qərb narahatdır ki, İran nüvə silahı düzəldər.
Keçmiş Rus kəşfiyyatçısı Aleksandr Litvinenkonun ölümündən bir il keçir. Kremli tez-tez tənqid edən Litvinenko keçən ilin bugünü Londonda xəstəxanada keçinib. Həkimlər ona radioaktiv maddədən zəhərlənmə diaqnozu qoymuşdular. Litvinenkonun həyat yoldaşının vəkilləri Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edirlər. Onlar deyirlər ki, Litvinenkonun qətlində Rusiyanın da iştirakı var, amma Kreml bu ittihamlara razılaşmır.
Serbiya separatçısı Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı güzəştlərə hazırdır, amma müstəqillik statusu istisna edilir. Bunu Serbiyanın Xarici İşlər Naziri Vuk Yermus deyib. O, Moskvada Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşüb. Rusiya Kosova məsələsində Serbiyanı dəstəkləyir və Qərb ölkənin Kosovaya beynəlxalq nəzarət altında müstəqillik verməsi planının əleyhinə çıxır. Kosova isə deyir ki, əgər statusla bağlı danışıqlar dekabr 10-una qədər nəticə verməsə, öz müstəqilliyini elan edəcək.
Bugün Ərəb Liqası Xarici İşlər Nazirləri Misirin paytaxtı Qahirədə toplaşırlar. Nazirlər istəyirlər ki, Amerikanın keçirəcəyi İsrail-Fələstin sülh konfransı barədə yekun rəyə gəlsinlər. Konfrans gələn həftə Amerikada, Annapolis şəhərində olacaq. Amerika deyir ki, bu konfransla 60 illik İsrail-Fələstin münaqişəsinə son qoymaq istəyir.
Bu saat olan xəbərlərimiz idi. Bizi dinləməyə davam edin.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Xəbər ətər davam edir. Dünən məhkəmədə baş redaktor Qənimət Zahidin azadlığa buraxılması ilə bağlı vəkillərinin apellyasiya şikayəti təmin olunmadı. Bununla da həbsxanada olan jurnalistlərin sayı 9 olaraq qaldı. Vəkil Osman Kazımov deyir ki, bu qədər jurnalistin həbsə saxlanması böyük bir oyundan xəbər verir. Burada həm də alver var.
Ülkər Akif qızı xəbər verir.
Baş redaktorun vəkili Osman Kazımovun fikrincə, Azərbaycan hökuməti böyük bir oyuna start verib. Media isə bu oyunda bir detaldır.
Burada böyük oyun gedir. Mən belə hesab edirəm ki, Azərbaycan hakimiyyəti gələcəkdə Qərb təşkilatları ilə, Avropa dövlətləri ilə, Avropa təşkilatları ilə aparacaqları danışıqlarda hansısa bir alver yeri hazırlayırlar. Və çox təəssüf ki, Avropa təşkilatları da buna gedir. Bu məhkəmə prosesləri də həmin aparılan ümumi böyük oyunlar. Xırda detallarıdır.
Osman Kazımov deyir ki, beynəlxalq təşkilatların Azərbaycanda jurnalistlərin, o cümlədən Qənimət Zahidovun həbsi barədə sadəcə bəyanatlar verməsi yetərli deyil. Mətbuata baskıların davam etdirilməsi də bunu göstərir. Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılının fikrincə isə vəziyyətdən çıxış yolunu beynəlxalq təşkilatlarda yox, cəmiyyətin özündə axtarmaq lazımdır. Cəmiyyət fəallaşmayınca, ictimai fəallıq nümayiş etdirməyincə azad sözə baskılar daha da güclənəcək.
Yalnız o halda media bir daha bir yeni nəfəs ala bilər ki, təbii ki, cəmiyyətdə ictimai fəallıq bir qədər güclənsin. Baskılara son qoyulmasının, yəni hədd qoyulmasının daxili resurslar hesabına, daxili güc hesabına, yəni xaricdən təsirlər yox hesabına yaranması üçün cəmiyyətin o müəyyən bir həddə hökumətin qarşısında dura bilmək və sözatını müdafiə etmək qabiliyyəti formalaşmalıdır.
Rəşid Hacılı, cəmiyyətdə isə gənclərin də daxil olduğu müxtəlif təbəqələr var ki, mətbuatı olan təzyiqlərə etiraz etməyin yollarını götür-qoy edirlər. Həmişə etiraz etməyin qeyri-adi formalarını tapmaqla diqqəti cəlb edən Dalğa Gənclər Hərəkatı bu dəfə mətbuatı təzyiqləri əks etdirən tamaşa hazırlayır. Hərəkatın fəalları bu tamaşanı elə bu gün nümayiş etdirməyi planlaşdırır. Dalğa Gənclər Hərəkatının sədri Vəfa Cəfərova.
Tamaşa 2-3 dəqiqəli olacaq. Ssenari isə təqribən belədir ki, 3 dənə hakim, 10 dənə jurnalist, jurnalistləri də şəkillərini üzümüzə vuracaq ki, bilinsin kim kimdir. Hakimlər də ki, dayanıblar, qərar oxumalıdırlar, öncə gözləyirlər. Bu zaman zəng gəlir onlara və sifariş olunur. Sifarişdən sonra isə artıq qərar oxunur və hökm kəsilir kimə neçə il.
Söz Azadlığını Müdafiə Komitəsi isə dekabrın 9-unda insan hüquqlarının, o cümlədən söz azadlığının müdafiəsi ilə bağlı mitinq keçirməyi planlaşdırır. Həbsdə olan jurnalistlərdən ikisi, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı Mirzə Sakit və Nota Bene qəzetinin əməkdaşı Fərəməz Novruzoğlu isə müddətsiz aclıq aksiyasına başlayıblar. Onlar da azad mətbuata qarşı aparılan təzyiqin güclənməsinə bu yolla etiraz edirlər. Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı hesab edir ki, ictimai fəallığın bundan sonra da güclənməsi nəinki mətbuata qarşı təzyiqləri azalda, həm də həbsdə olan jurnalistlərin də azadlığa buraxılmasına gətirib çıxara bilər.
Ülkər Akif qızı, gələn ay əf fərmanı imzalana bilər. Bunu 525-ci qəzet yazır. Qəzetlərin icmalına birazdan danış ola biləcəksiniz.
Hələlik isə verilişimiz davam edir. Bizə Bakıda 101.7 FM-də, rayonlarda AM 15-30-12-96 tezliklərində, bütün dünyada Azadlıq Radiosu nöqtəz saytında qulaq asa bilirsiniz.
Gələn ilin ortalarından yenidən ipoteka kreditlərinin verilməsinə başlanacaq, amma şərtlərdə heç bir yumşalma olmadan. Gələn il fond üçün büdcədən ayrılan 35 milyon manatın hamısı güzəşli kateqoriyadan olan adamlara veriləcək, özü də güzəşlər olmadan. Bunu İpoteka Fondunun icraçı direktoru Faiq Məmmədov deyib. İlqar Rəsula qulaq asaq.
Milli Bankın İdarə Heyətinin sədri Elman Rüstəmov isə aprel ayında keçirdiyi mətbuat konfransında demişdi ki, bankların ipoteka kreditlərini aşağı faizlə verməsində maraqlı olmaları üçün rəhbərlik etdiyi qurum lazım addımlar atacaq.
Söhbət həmin 6%-dən petrokadan gedir ki, banklar daha maraqlı olsunlar ki, bankların deməli daha manevr eləməkdə aşağı faizlə kredit vermə imkanlar olsun.
Ortada olan rəqəmlər isə onu deyir ki, sosial ipotekanın məbləği dəyişməyib, 35 min manat olaraq qalır, 1000 nəfərə veriləcək. İlkin ödəniş tələbi də ki, öz yerində, yəni 15% saxlanılır. Göründüyü kimi nəinki şərtlər yüngülləşdirildi, heç bu vaxta qədər vəd edilən zəmanət fondu da yaradılmadı. Halbuki bu barədə prezidentin fərmanı da var. Bir tərəfdən də əmlak bazarında qiymətlərin qalxması sosial ipotekanın cəlb ediciliyini azaldıb. Baş küçələrindəki sorğunu eləyək.
Spesial bağlar sizin fikrinizcə bir otaqlı ev.
80 min, 70 min. Adi bir ev olsa 45 min olmasa olacaq. O bu ödəyəndə onda gəl 25 min yəsən də. Orada neçə faiz? 12 faiz deyirlər o. Bıxırda kiçik gəlir təbəqəyə aidiyyatı yoxdur bu. Başqa yerdən gəlir yoxsa vermək mümkün deyil axı.
35 min ev almaq mümkündür.
İndi bir otaqlı mərkəzdə 55-60 min deyir. Mərkəzə yaxın yerdə. Lap mərkəzdə lap bahadır 70-80 min bir otaq. 40 minə almaq olar ha bir otaq. Suraxanıda, Binəqədi kəndində, belə yerlərdə 40 minə də almaq olar.
35 min kreditə ev almaq indiki zamanda qeyri mümkün.
İpoteka kreditlərinin dayandırmaya səbəb dövlət tərəfindən ayrılmış kreditlər üçün pulun qurtarması idi. Həmin vaxt Bakıdakı ev alqı-satqı mərkəzləri qiymətlərin kreditlə müqayisədə yüksək olduğunu deyirdilər. Onların sözlərinə görə ən yaxşı halda bir otaqlı evi 40 min manata almaq mümkün idi. Bəs indi ev alqı-satqı mərkəzlərində bir otaqlı evin qiyməti barədə nə deyirlər?
Həyat evləri ucuz olur, bina evləri baha olur. Məsəl üçün 40 minə, 50 minə.
Hamısı baha baha. Qiymətə satılır. Bir otaqlılar da 65 min, 70 min arasındadır.
Mütəxəssislərin fikrincə isə evlərin qiymətlərinin artmasında ipoteka kreditlərinin verilməsi də az rol oynamayıb. İqtisadçı ekspert Vüqar Bayramov deyir ki, əslində ipoteka kreditlərinin verilməsində hökumət sadəcə adi ipotekanı ləğv edib sosial ipotekanı saxladı. İpoteka kreditləri üçün ayrılan 35 milyon manatın pazara çıxması isə mənzillərin qiymətlərinin daha da artmasına səbəb olacaq. Çünki dövlət kreditləşmədə heç bir təkmilləşdirmə aparmır.
Əgər ipoteka fondu 2007-ci ildəki ənənəni davam etdirəcəksə və qısa müddətdə ipotek kreditləri verəcəksə, təbii ki, o zaman əmək bazarının qiymətləri yenə qalxacaq.
İlkin ipoteka kreditləri üçün dövlət 46 milyon manat ayırmışdı. Dövlət tərəfindən verilən ipoteka başa çatından sonra bir sıra kommersiya bankları öz şərtləri ilə kreditlərin verilməsinə başladı. Məsələn, hazırda Respublika Bank, Bank Standart, Nikoil Bank öz şərtləri ilə kreditlər verirlər.
İlqar Rəsulun reportajını dinlədiniz.
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının qış sessiyası gözlənildiyindən də gərgin ola bilər. Aynı qəzeti yazır bunu.
110 Azərbaycanlı məktəbsiz qaldı Tbilisi'də.
Azərbaycana yeni kürt köçü başlayıb.
Gələn ay əf fərmanı ola bilər. Bunu 525-ci qəzet yazır.
Və biləcəksiniz ki, Naxçıvanda təndirləri niyə sökəcəklər? Elanlardan sonra qəzetlərin icmalı olacaq.
Həmən o azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə azadlıq radiosunun saytına girib baxır.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət necə olacaq?
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Xəbərətə davam edir, indi də səhər qəzetlərinin icmalı görək, bugünkü qəzetlər nədən yazır? 525-ci qəzet yazır ki, gələn ay əf fərmanı ola bilər. Bunu da qəzetə əf komissiyasının üzvü Azay Quliyev, deputat, o deyib, həbsdə olan jurnalistlərin əfi məsələsinin müzakirə edilmədiyini bildirib amma o. Dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü ərəfəsində növbəti əf fərmanı imzalana bilər. Bu barədə jurnalistlərlə söhbətində prezident yanında əf komissiyasının üzvü millət vəkili Azay Quliyev məlumat verib, deyib ki, hazırda əf komissiyası daxil olan müraciətlərin araşdırılması ilə məşğuldur. Azay Quliyevin sözlərinə görə müzakirələr başa çatandan sonra yekun siyahı prezident İlham Əliyevə təqdim olunacaq, fərmanın nə vaxt imzalanacağı isə ölkə prezidenti özü müəyyənləşdirəcək. Millət vəkili bildirib ki, adətən dünya Azərbaycanlıların həmrəylik günü ərəfəsində əf fərmanı imzalanır. Onun fikrincə ölkə prezidenti bu ildə belə bir addım ata bilər. Bu 525-ci qəzetin yazısı idi.
Bratislavada Slovakiyanın paytaxtında Avropa Şurası Parlament Assambleyası daimi komissiyasının iclası işinə başlayıb. AP agentliyinin məlumatına görə iclas 2 gün davam edəcək. Burada AŞPA-nın yanvar sessiyasının gündəliyi müzakirə olunur. İclasa AŞPA-nın prezidenti René van der Linden sədrlik edir. Burada Azərbaycandan da Milli Məclisin AŞPA-dakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidov da iştirak edir. Qış sessiyasının Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdələrin icrasına dair müzakirələrin də olacağı gözlənir. Ayna qəzeti yazır ki, analitiklər bu müzakirələrin kifayət qədər isti keçəcəyini də vəd edirlər. Belə ki, sessiyada Azərbaycanla bağlı məsələnin xüsusi müzakirəsi ilə bağlı AŞPA-nın yaz sessiyası zamanı qərar qəbul olunub. Həmin dövrdə Azərbaycanla bağlı qəbul olunmuş qətnamədə hökumət kəskin tənqid edilmişdi. Ayna qəzeti yazır ki, burada söz azadlığının boğulması, sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılması kimi kimi məsələlərə görə Azərbaycan hökuməti tənqid olunacaq. Başqa bir tənqid mövzusu isə sülh danışıqları ilə bağlı ola bilər. Belə ki, Azərbaycan hökuməti buna görə tənqid atəşində olacaq. Məsələn, bir müddət bundan qabaq Beynəlxalq Böhran Qrupunun münaqişə ilə bağlı yaydığı bəyanatda deyilirdi ki, Azərbaycan silahlanır. Qış sessiyasında da bu məsələlər səslənə bilər. Ən azı bu iddianı Ermənistan nümayəndə heyəti və onların havadarları dilə gətirə bilər. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus Ayna qəzetinə müsahibəsində deyib ki, bununla belə Avropa Şurası Parlament Assambleyasından sərt qərar gözləmir. Hüquq müdafiəçisi deyir ki, seçki ilində Azərbaycana daha bir şans da verilə bilər. O, qış sessiyasına hələ ki kifayət qədər vaxtın qaldığını və bu vaxt ərzində vəziyyəti normallaşdırmaq üçün bəzi addımların atılmasını mümkün sayır. Bu, birinci növbədə həbsdə olan jurnalistlərin azadlığa buraxılmasıdır. Aynanın yazısıdır.
Gürcistanın Sagarezo rayonunda 110 nəfər şagirdi və 100 müəllim olan Lənbəli kənd orta məktəbinin fəaliyyəti dayandırılıb. Bunu Ekspres qəzeti yazır. Qəzetin yazdığına görə Lənbəli sakinlərinin sözlərinə görə məktəb 1975-ci ildə istifadəyə verilib, kinti zamanı keyfiyyətsiz materiallardan istifadə edildiyi üçün ilə həmin il məktəbin bir hissəsi uçubmuş. Qəza zamanı 5 nəfər ölüb, onlarla da müxtəlif bədən xəsarəti alıblar. Həmin vaxt müəyyən təmir tikinti işləri aparasa da 92-ci ildə məktəb yenidən qəzalı vəziyyətdədir. 3 mərtəbəli 46 sinifli məktəbin əsas divarında çatlar əmələ gəlib. Buna baxmayaraq 2006-2007-ci illərdə tədris illərində məktəbin fəaliyyəti davam etdirilib. Bu isə məktəb binasının divarlarındakı çatlar daha da böyüyüb, özlü isə eroziya uğrayıb. Bu səbəbdən də təhsil ocağının fəaliyyəti dayandırılıb. 110 nəfər şagirdin təhsili davam etdirməsi üçün ayrı-ayrı kənd evlərindən istifadə olunsa da, daha sonra müəyyən problemlər ortaya çıxdığı üçün səyyah tədris də dayandırılıb. Hazırda 110 şagird təhsildən kənarda qalıb. Ekspres qəzeti yazır bunu.
Azadlıq Radiosunun efirində səhər verilişini xəbər ətəri dinləyirsiniz. Qəzetlərin icmalı davam edir. İmişli rayonu ərazisində gəlmə kürtlərin yeni axını başlayıb. Yeni Müsavat qəzeti yazır bunu. Son 3-4 gün ərzində bölgəyə 200-300 nəfər qaçqın kürtlər gətirilib. Onlar nədənsə rayonun əsasən Araz boyu yaşayış məntəqələrində yerləşdirilirlər. Bu məlumatı Yeni Müsavata məlumatlı mənbələr veriblər, amma adını çəkmir qəzet. Qaynağın sözlərinə görə imişliyə gələn kürtlər əksəriyyət etibarilə kasıb geyiniblər və görkəmləri dağ adamlarına oxşuyur. Əsasən, yaşlı kişilər və qadınlardan ibarətdirlər. Bu qaçqınlar imişli üçün yüksək hesab olunan qiymətlərlə ev kirayə eləyirlər. Dükanlardan isə ən keyfiyyətli və baha malları alırlar. Qəzet yazır ki, hakimiyyət bu məsələyə xüsusi diqqət yetirməlidir. Çünki dünyanın bir sıra super dövlətlərinin arxalanan separatçı kürt qrupları Böyük Kürdistan dövlətini qurmaq xülyası ilə yaşayırlar. Separatçı kürt təşkilatlarının bu ilin əvvəlində İraqın Süleymaniyyə şəhərində keçirilən toplantısında xəyali kürt dövlətinin xəritəsi nümayiş elətdirilib. Həmin xəritədə qurulacaq dövlətin Türkiyə, Suriya, İran, İraq və Azərbaycanın bir sıra regionları hesabına qurulacağı göstərilib. Amerika-İran münasibətlərini müharibə həddinə çatacağına hesablanmış kürdlərin İran sərhədi boyunca yerləşdirilməsi planı da separatçı kürd qruplarının Süleymaniyədə keçirdikləri toplantıda qəbul edilib. Qəzet yazır ki, indi hədəfdə Azərbaycandır. Türkiyədən sonra Türkiyə ilə sərhəddə faktiki olaraq kürd dövləti qurulub. Amma Azərbaycan hakimiyyəti istər müxalifət, istərsə də ölkə ictimaiyyəti təhlükəli köçün qarşısını almaq istiqamətində əməli tədbirlər görmürlər. Yeni Müsavatın bugün bu baş yazısıdır.
20 saat qəzetində daha bir yazı var. Bakıda içərisində 46 min manat olan Mercedes qaçırıldı. Qəzetin yazdığına görə həmin maşın saxlancında 46 min manat olduğu bildirilir. Zərə çəkmiş kişinin ifadəsində iki naməlum şəxs onun maşınından zor tətbiq etməklə çıxarıblar. Polis və rəsmi əməkdaşlarının keçirdiyi əməliyyat axtarış nəticəsində oğurlanmış Mercedes tapılıb. Kim maşında zərər çəkənin söylədiyi pul olmayıb. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 180-ci maddəsi ilə cinayət işi açılıb, araşdırma aparılır.
Gün Səhər qəzeti yazır ki, Naxçıvanda təndirləri də sökəcəklər. Yerli sahibkarlardan biri çörək sexi açıb, alveri yaxşı getməlidir. Bundan başqa, bugün çıxan Azadlıq qəzeti yazıb ki, yol qəzalarında 25 uşaq ölüb. Bu ilin ötən dövrü ərzində paytaxtda uşaqlarla bağlı 137 yol qəza hadisəsi baş verib ki, nəticəsində 125 uşaq xəsarət alıb, 25 uşaq isə dünyasını dəyişib. Azadlıq qəzeti tərcələmişdi bunu.
Onu da qeyd edək ki, saat 10-a 25-liyə qalmış efirə gedəcək xüsusi reportajlar rubrikasında Xədicənin, müxbirimiz Xədicənin uşaq ölümü ilə bağlı, digər səbəbdən uşaq ölümü ilə bağlı reportajı olacaq.
Hələlik isə
Neftdən əldə olunan gəlirlər ədalətli şəkildə Azərbaycan vətəndaşları arasında bölünsün.
Norveç hökuməti neft fondunu 90-cı ildə bərqərar edəndə demokratiya deyil.
heyətinə başçılıq edən Atom Enerji İdarəsinin rəhbəri Səid Cəlilli deyib ki, noyabrın 30-da Avropa Birliyinin xarici siyasət üzrə baş rəsmisi Xavier Solana ilə danışıqlarını Londonda davam etdirəcək. Solana uranın zənginləşdirilməsini təxirə salmaq və öz növə proqramı barədə danışıqlara başlamaq təklifinə Tehranın cavabını Avropa Birliyinə çatdırmalıdır. Əks təqdirdə isə dünya dövlətləri İrana qarşı daha sərt cəza tədbirləri barədə qərar çıxara bilər. Xavier Solana'nın təklif etdiyi bir sıra şirinlikdirici siyasi və iqtisadi təzminatları İran tərəfi qəbul etməyib. Səid Cəlili deyib ki, İran siyasi təzyiqlər qarşısında əyilməyəcək, amma nüvə böhranından diplomatik yolla çıxmağı üstün tutur. Bu barədə yeni ideyalarım var. Gələcəkdə biz bu barədə danışacağıq və qarşı tərəf ideyalarımı bəyənərsə, biz qarşılıqlı əməkdaşlığımızdan birgə bəhrələnə bilərik. Xatırladaq ki, İranın nüvə silahı yaratmaq niyyətində təqsirləndirən Birləşmiş Ştatların Təhlükəsizlik Şurasında İslam Respublikasına qarşı daha sərt sanksiyalar barədə qətnamə qəbul edilməsi yönündə etdiyi təzyiqlər həmçinin Şuranın daimi üzvləri olan Rusiya ilə Çinin müqaviməti ilə üzləşir. İran öz nüvə proqramının sırf mülki olduğunu bəyan edərək təkid edir ki, uranı zənginləşdirməyə onun tam haqqı var.
Rəşən Rahiboğlu'nun reportajını dinlədik. Azadlıq Radiosu efirində xəbərətər verilişi davam edir.
Paytaxtdakı həbsxanalardan müvəqqəti cəza çəkmə müəssisələrindən tez-tez danışılır. Hüquq müdafiəçiləri, o cümlədən jurnalistlər də bu müəssisələrdə tez-tez olurlar. Bəs bölgələrdə həbsxanalarda müvəqqəti saxlanma yerlərində vəziyyət necədir? Telefon xəttində bölgədəki həbsxanada və müvəqqəti saxlama yerlərində vəziyyətin necə olduğunu araşdıran qonağımız olmalıdır. Azadlıqda məhrum etmə yerlərinin müşahidəsi İctimai Birliyinin icraçı direktoru Rəvan Səmədov. Rəvan müəllim, sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir olsun.
Rəvan müəllim, nə müşahidə elədiniz siz həmin həbsxanalarda?
Ümumiyyətlə, ilk növbədə qeyd edirik ki, bu müvəqqəti saxlama təcrizxanaları Daxili İşlər Nazirliyinin tabeliyində olan hər birində təmir işləri aparılır və yaxud da hər hansı bir yerdə ciddi nöqsanlar varsa bu yeni müəssisələr istifadəyə verilir. Bu işin müsbət tərəfidir, yəni ki, əsas qüsurlar biz qeyd eləməliyik ki, bunlar aradan qaldırılsın. Qüsurlara gəldiydi isə müəyyən qədər qeydə alınmış qüsurlar var. İlk növbədə onu qeyd edəyim ki, bu yeni tikilən müvəqqəti saxlama təcrizxanaları vahid plan əsasında, vahid sxem əsasında tikilmir. Məsələn, hər bir rayonda tikilən müvəqqəti saxlama təcrizxanası digərindən bu və ya digər hallara görə fərqlənir. Amma əsasən mövcud problem kimi göstərmək olar saxlama müddətinin əməl edilməməsi. Məsələn, biz bilirik ki, Cinayət Prosedur Məcəlləsinin 157.3-cü maddəsinə əsasən barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilmiş şəxs 24 saat müddətində istintaq təcrizxanasına keçirilməlidir. Yəni, bu müvəqqəti saxlama təcrizxanası polis şöbəsində olan təcrizxanadır. Yəni, bu məlumat üçün deyim. Və orada şübhəli şəxslər saxlanır və təqsirləndirilən şəxslər qəti imkan tədbiri seçilənə qədər saxlanır. Yəni, seçildi, keçirilməlidir istintaq təcrizxanası. Bu müddət əməl olunmur. Bunu əlaqələndirirlər yerli təcrizxanalarda nəqliyyat problemi ilə, yəni 10 gündən bir həyata keçirilir. Bu həm də əlaqələndirmək olar istintaq təcrizxanalarının sayının azlığı. Bilir ki, 3 dənə cəmi istintaq təcrizxanası var, Gəncə şəhərində, ikisi Bakı şəhərində. Amma hər bir halda bu problem aradan qaldırılmalıdır. İstintaq təcrizxanalarının sayı artırılmalıdır, yəni hər regionda bu təmin olunmalıdır. Həmçinin nəqliyyat problemi aradan qaldırılmalıdır.
Rəvan müəllim, üzə çıxardığınız ən ciddi fakt budur, yoxsa digər, yəni bax o insanların orada işgəncələrə məruz qalması falan varmı belə faktlar?
İşgəncələr barəsində deyə bilər ki, biz monitorin keçirdiyimiz zaman, yəni iki dəfə, hər bir müəssisədə iki dəfə olmuşuq, üzərində fiziki zorakılıq əlamətləri aşkar olan şəxslər olmadı, yəni biz orada hər biri ilə fərdi qayda söhbət apardıq, belə şəxslər olmadı, sadəcə olaraq şikayətlər oldu.
Rəvan müəllim, siz harda olmuşsunuz konkret?
Biz 22 rayonda monitoring həyata keçirmişik və bütün çalışmış ki, bu rayonlar hər bir bölgədən olsun. Yəni həm şimal, cənub, qərb rayonlarında.
Hansı müddət ərzində keçirilib monitoring?
Bu monitoring 2006-cı ilin yayından başlayıb 2007-ci ilin iyulunda bitib. Bir dəfə 22 rayonun hər birində, 22 rayonda yerləşən 28 müəssisədə, yəni təkcə Daxili İşlər Nazirliyi yox, həm də Ədliyyə Nazirliyinin müəssisələrində.
Rəvan müəllim, bu sizlə bərabər elə, yəni dediniz 2006-cı ildən də artıq bir il.
Bəli.
Sizlə bərabər digər hüquq müdafiəçiləri də olublar bölgələrdə.
Bəli.
Yəni onlarda müəyyən fərqlər var sizin dediklərinizdən.
Məsələn, işgəncələr
faktları var. Məsələn, Gəncədə olub, müxtəlif yerlərdə olub.
Siz niyə görməmisiniz onları?
Nə bilim, ola bilər ki, yəni kimisə gedib qarşısına çıxır, yəni biz görmədiyim bir şey qeydə ala bilmərik. Məsələn, problemlər olur, yəni şikayətlər olur, biz bunu hesabatda da qeyd eləmişik, məsələdim nə şikayətdə. şikayetler olur. İstintaqdan düzgün aparılmamasından, vəkillə təmin olunmamasından.
Ha, Zəfər müəllim, vəkillə bağlı bir sualım var. Ümumiyyətlə bölgələrdə bu rəsmi qurumlar da, rəsmi məlumatlar da belədir ki, bölgələrdə vəkil qıtlığı var.
Bununla, bəli, var.
Necədir vəziyyət? Yəni bu həbs olunan adamlar vəkillə necə təmin olunur? Onları kim, onlara kim vəkillik edir?
Çox pis səviyyədə, çox pis səviyyədə təmin olunur. Nəyə görə? Vəkilin çox eləsi var, vəkillə təmin olunub, amma söhbət aparırıq biz. Səmimi söhbət zamanı aydın olur ki, bu insan ümumiyyətlə vəkilin üzünü görmür. Məsələn, bir bölgədə 4-5 rayona bir vəkil var və bu vəkil ancaq qol çəkməklə məşğuldur. Vəkilin həm məvacibinin azlığı bura təsir göstərir, həm də öz işinə layiqəyə münasibət göstərməz. Elə insan var ki, deyir, mənim maddi imkanım yoxdur, ona görə vəkil tuta bilməmişəm. Halbuki onun hüququ var ki, imkansızlığına görə dövlət hesabına vəkil təyin olunsun. Bəs... Amma ümumiyyətlə imtina olur. Qol çəkib ki, mən imtina edirəm, mənə lazım deyil.
Ha, Rəvan müəllim, qısa sonuncu sualım. Yəni bu dövlət tərəfindən təyin olunan vəkillər necə işləri normal aparırlar? Yəni bu vətəndaşlar nə deyir o həbsxanada saxlanan?
Mən qeyd etdim barədə ki, çox vaxt onların üzünü görmürlər. Təqsirlənən şəxsə çox vaxt onların üzünü görmürlər.
Aydındır.
Rəvan müəllim, xüsusi fərqlənən, sizin xoşunuza gəlməyən hansı rayon oldu?
Aha. Xüsusi fərqlənən rayon kimi mən qeyd etmək istəyirəm. Bizdə deməli 2 mərhələ idi də. Birinci mərhələdən ikinci mərhələyə keçən müddət ərzində vəziyyəti daha da pisləşmiş Cəlilabad rayon polis şöbəsinin vəqə sağlama təşkilatı. Yəni təsəvvür edin ki, digər müəssisələrdə azdan çoxdan hər hansı bir təmir abadlıq işləri aparılsa da, bu müəssisədə olan vəziyyət ümumiyyətlə bərbad vəziyyətə çevrilib. Ümumiyyətlə divarların sulağı tökülüb, orada kərtənkələsi çoxulub, bu kimi hallar meydana gəlir.
Bəs rəftar baxımından ya hüquq pozuntusu baxımından?
Rəftar baxımından sözüncü bizə şikayət olmayıb. Yəni ki, işgəncə verilməsi ilə bağlı, ya döyülməsinə bağlı şikayət olmayıb. İstintaqın düzgün aparılmaması, vəkillə bağlı belə şikayətlər olub.
Təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun.
Telefon xəttində həm söhbətimiz Azadlıqdan Məhrum Etmə Yerlərinin Müşahidəsi İctimai Birliyinin icraçı direktoru Rəvan Səmədov idi.
Verilişimiz davam edir. Serb arxeoloqları eradan əvvəl 6-3-cü minilliklərə aid Avropa mədəniyyətinə mənsub olan bir tayfanı tədqiq ediblər, üzə çıxarıblar ki, Avropada mis dövrü arxeoloqların bugünə qədər hesabladıqlarından təxminən 500 il əvvəl başlayıbmış. Ülkər Akif qızı xəbər verir.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşalar olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Sən demə, qısa köynəklər və mini yubkalar bizim eradan əvvəl də dəbdə olub. Serb arxeoloqlarının yeni tapıntıları belə deməyə əsas verir. Serb arxeoloqları bizim eradan əvvəl 6-3-cü minilliklərə aid Avropa mədəniyyətinə mənsub olan bir tayfanı tədqiq edirlər. Bu tayfa bizim eradan əvvəl 5400 və 4700-cü illərdə yaşayıb. Serbiyanın cənub hissəsində Ploçnik şəhərində qazıntılar zamanı arxeoloqlar çoxsaylı artefaktlar tapıblar. Bu tapıntılar deməyə əsas verir ki, sözü gedən tayfa ticarət, sənətkarlıq və metallurgiya ilə məşğul olub. Təkcə Allahı təsvir etmək üçün yox, həm də incəsənət əsəri olan 60 müxtəlif fiqur aşkar edilib. Kiçik heykəllər həm də tayfadan olan qadınların geyim tərzini təsvir etmək imkanı verir. Bu heykəllərdən görünür ki, o dövrün qızları da müasir günümüzün qızları kimi qısa köynəklər və mini yubkalar geyiniblər. Biləklərini isə müxtəlif bərbəzək əşyaları ilə bəziyiblər. Qazıntı zamanı əldə olunan bütün detallar bu tayfadan olan insanlar arasında yüksək səviyyəli təşkilatlanma və əmək bölgüsünün olduğundan xəbər verir. Tikillərdə sobaların və zibil atmaq üçün xüsusi yerlərin olduğu aşkarlanıb. Ölüləri xüsusi qəbristanlıqda bastırılmışlar. İnsanlar yun qəbələrin üstündə yatırmış. Paltarlar yun, kətan və dəridən hazırlanırmış. Tayfa uşaqların da qayğısına qalınmış. Kiçik heykəllər arasında heyvan şəkilli və gildən düzəldilmiş müxtəlif oyuncaqlar da tapılıb. Tapıntılar arasında Misəridən peşlərin və alətlərin olduğu metallurgiya sexi arxeoloqların daha çox diqqətini çəkib. Bu, onu göstərir ki, Avropada mis dövrü arxeoloqların bugünə dək hesabladıqlarından təxminən 500 il əvvəl başlayıb.
Ülker Vasif kızını dinlədiniz.
Saat 9-un yarısı da səs xəbərləri bir dəyişdi də, sonra idman xəbərlərimiz də olacaq.
Bugün Dalga Gənclər Hərəkatı etiraz aksiyası keçirəcək. Gənclər sahil bağında hakimlərin jurnalistlərlə bağlı hökmü sifarişlə çıxardıqlarını göstərən tamaşa nümayişi etdirəcəklər.
Prezident İlham Əliyev deyib ki, Yeni Azərbaycan Partiyası ölkənin siyasi səhnəsində yeganə ciddi siyasi qüvvəyə çevrilib.
Bugün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın nüvə proqramı ilə bağlı müzakirələri yekunlaşdırmalıdır.
Keçmiş Rus kəşfiyyatçısı Aleksandr Litvinenkonun ölümündən bugün bir il keçir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə ətraflı. Bugün Dalga Gənclər Hərəkatı etiraz aksiyası keçirəcək. Gənclər sahil bağında 2-3 dəqiqəlik tamaşa göstərəcəklər. Həbsdə olan jurnalistlərin şəkillərini üzlərindən asacaqlar, güya jurnalistlərin məhkəməsidir. Ancaq hakim hökm çıxarmağa tələsmir. Birdən telefonla zəng gəlir, telefonla danışıb sifarişi qəbul edəndən sonra hökm çıxarırlar.
Prezident İlham Əliyev deyir ki, Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycanın siyasi səhnəsində yeganə ciddi siyasi qüvvəyə çevrilib. İlham Əliyev bunu partiyanın yaranmasının 15 illiyinə həsr olunmuş ziyafətdə deyib. İlham Əliyev bildirib ki, hakim partiyaya rəqabət aparmaq istəyənlərin sayı getdikcə azalır.
Azərbaycan şirkətləri ölkədən kənarda ən böyük iqtisadi layihəyə qatılıblar. Türkiyənin baş naziri Rəcəb Tayyib Ərdoğan Petkim Neft Kimya şirkəti dövlətə məxsus 51%-lik səhm paketinin Sokar Türkiyəs Alyansına satılmasına dair qərarı təsdiqləyib. Sokar Türkiyəs Alyansında ən böyük pay isə Azərbaycana məxsus.
Bugün İran parlamentinin sədri Qulam Əli Orxan Azərbaycan rəsmiləri ilə görüşlərə başlayacaq. Qulam Əli Orxan dünən Bakıdadır.
Bugün Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi İranın nüvə proqramı ilə bağlı müzakirələri yekunlaşdırmalıdır. Agentliyin direktorlar şurası dünəndən Avstriyanın paytaxtı Viyanada toplaşıblar.
Keçmiş Rus kəşfiyyatçısı Aleksandr Litvinenkonun ölümündən bugün bir il keçir. Kremli testis tənqid edən Litvinenko keçən ilin bugünü Londonda xəstəxanada zəhərlənmədən keçinib. Onun dostları deyirlər ki, Litvinenkonun ölümündə Rusiyanın da əli var. Kreml bu ittihamla razılaşmış.
Serbiya separatçı Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı güzəşləri hazırdır, amma müstəqillik statusu istisna edilir. Bunu Serbiyanın xarici işlər naziri Moskvada Rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşündə deyib.
Və sonda idman xəbərlərimiz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Azərbaycanın futbol yığması Avropa çempionatının seçmə mərhələsində çıxışını başa vurdu. Son iki oyunda komandaya rəhbərlik edən Kuyoko Hadzievskinin postda qalıb-qalmaması isə bilinmir. AFA-nın baş katibi İlxan Məmmədov Makedoniyalı mütəxəssisin taliyinə icra komitəsinin ilin sonuna qədər keçirilməsi gözlənilən iclasında aydınlıq gətiriləcəyini deyib. Hadzievski isə bu işi yenə davam etdirmək niyyətindədir.
Azərbaycanın 17 yaşlılardan ibarət futbol yığması Yedinaya Rusiya partiyasının Dağıstanda təşkil elədiyi beynəlxalq turnirdə birinci yeri tutub. Yığmanın oyunçularının Orxan Həsənov turnirin ən yaxşı hücumçusu, Səlahət Ağayev isə ən yaxşısı qapıçısı sayılıb.
Azərbaycan ciddi itki ilə üzləşib. Komandanın Ukraynalı voleybolçusu Lidiya Maksimenko məşq zamanı ayağından ciddi zədə alıb. Türkiyəyə yollanan voleybolçu orada əməliyyat olunacaq.
Gələn Avstriya və İsveçrədə keçiriləcək futbol üzrə Avropa çempionatının bütün iştirakçıları müəyyənləşib. Qitənin ən güclüsü olmaq uğrunda təşkilatçı ölkələrlə yanaşı Polşa, Portuqaliya, İtaliya, Fransa, Yunanistan, Türkiyə, Çexiya, Almaniya, Xorvatiya, Rusiya, İspaniya, İsveç, Rumuniya və Hollandiya yığmaları mübarizə aparacaqlar. Final mərhələsinin püşkü dekabrın 2-sində İsveçrədə atılacaq.
Bu saata olan idman xəbərlərimiz idi.
İndi də hava məlumatı. Bugün günortadan sonra Bakıda yağış kəsəcək, külək də zəifləyəcək. 7-9 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda yağış yağacaq, 7-11 dərəcə isti olacaq.
Bu qədər. Xəbər Ətərin birinci hissəsi burada başa çatır. Dalğanı dəyişməyin. İndi Azadlıq Radiosunda şairlə söhbət olacaq. Bugün İlqar Rəsulun qonağı şair Bəxtiyar Vahabzadədir. Həm söhbətiniz biz idik Ülviyyə Səzadə
və Marif Çingizoğlu.
Dalğanı dəyişməyin. Tanımışlardan sonra saat 9-da son xəbərlərlə görüşünüzə gələcəyik. Həmin Xəbər Ətəri saat 9-da 101.7 FM-də və Azadlıq Radiosu.saytında dinləyə bilərsiniz. Sağ olun.
Hələlik.
Azadlıq Radiosunun tanınmışlar verilişi növbəti sayını təqdim edir. Bu dəfə kəm söhbətimizi çoxları gözləyirdi. Haqqında uzun danışmaq fikrim yoxdur, bircə onu deyəcəm ki, tanınmışlar verilişində mən İlqar Rəsulun bu dəfə kəm söhbəti xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir.
Hə, Bəxtiyar məlum, başlayaq mı?
Buyur, buyur.
Bəxtiyar məlum, necəsiniz, özünüzü necə hiss edirsiniz?
Yaxşı, Allah, yaxşı.
Axır vaxtlar biraz səhət deyəsən, naməhdiyə eləyirdi.
Bələcə almışdı, indi yaxşı.
İşləriniz necə gedir? Yazırsınız mı nəsə?
Yazıram, yazıram.
Köhnə adamsınız, aqsaqqalı sayılırsınız bu millətin. Həmişə hamı sizdən danışır. Möhkəm adam olduğunuzu deyiblər. Amma nə vaxt özünüzü bir zəif saydığınız vaxt olub?
Allah, ay oğlum, bunu demək belə çətindir. Olur da həyatda bunun soğuk da deyir. Adam xəstələnir də, əhval da yaxşı olmur bəzən. Heç bir şey olmuyor, amma bir də yüzə heç bir şeydə tutulursan, bulut kimi tutulursan. Belə həyat çox mürəkkəbdir də, ona görə konkret bir söz demək olmaz buna.
Deyirdiniz ki, insan göydə ay kimidir, görünməyən tərəfi var. Evet. Qaldığı görünməyən tərəfiniz, çox yazdınız, hamı sizi tanıdı.
Yox, ne qədər yazsan qutaran deyil. Hələnin içində min dünya var.
Bəxtiyar məlim, içinizdə nə gəzdirdiniz bu illəri demədiyiniz bəlkə?
Mən çox düşünürəm, bir əsər verim, fikirləşirəm. Əsər hələ buradadır, yəni fikirləşirəm, düşünürəm. Yəni bir səhnə əsəri, yeni bir səhnə əsəri yazmaq istəyirəm. Bak. Yəni son günlərdən, yəni bir müasir həyatdan.
Bəs sizi nə narahat eləyir, nə yandırdı sizi?
Ay o, çox şey məsələ adam narahat eləyir. Həyatda da, ailədən tutmuş, cəmiyyətə qədər, min problem var. Ona görə də insana bilə baxmaq olmaz, siz bəyə misal gətirdiniz kimi. İnsan göydə ay kimidir, görünməyən tərəfi var.
Bəxtəyəm, sonuncu dəfə nə vaxt kövrəli bağlamışsınız?
Mən sizə deyim ki, gözəl bir musiqi eşidəndə mən ağlayıram. Məsələn, Muğamatı, Ramiz Tarda, Habildə Kamanda, solo, Muğam çalsınlar. Mən buna dözmürəm. Ağlayıram, mənə nasıl döyür.
Bəs nə vaxt qol götürüb oynamışsınız?
Heç ömrümdə oynamamışam, heç.
Ürəkdə?
Heç oynamamışam, heç toyumda da oynamamışam.
Niyə? Oynamağı xoşlamırdın,
öyle? Xoşlamıram, baxmağı sevirəm. Baxım, yaxşı oynasınlar, mən baxım. Yaxşı kişilər rəqs eləyir, oynamasını, rəqsə. Məmnuniyyətlə baxıram. Amma özüm oynaya bilmirəm. Və o vaxtı da heç fikirləşməmişam.
Bəxtiyar mənim, birdən elə adam olur, deyir ki, yoruldum həyatdan. Bax, yorulmamısınız yaşamaqdan?
Yox, elə anlar olur, əlbəttə olur, yorulduğun anlar da olur. Amma həyat o qədər şirindir ki, yorulması mənası şeydir. O yaşdan asılıdır, adamdan asılıdır.
Müsahibələrinizin birində deyirsiniz ki, indi məni din sakitləşdirir, dini kitablar oxuyuram. Aha. Və inanıram ki, o dünya var.
Aha.
Necə təsəvvür edirsiniz o dünyanı?
O çox çətindir təsəvvür eləməyi. Amma mən inanıram. O dünya var, həyat qutarmır. Bu bəlkə də insanın öz-özünə təsəllisidir, bilmirəm. Allah keçsin günahımla. Amma mən inanıram və inanmaq istəyirəm və hamını da inandırmaq istəyirəm ki, həyat şirinliyini insanlar düşünməsinlər ki, qutarır burada. Yox, qutarmır.
Bəxtiyar məlim, o tərəfdən bir kimisə qaytarmaq imkanı olsaydı bir anlıq, kimin qaytmağını istəyərdiniz?
Hə, o çox çətin sualdır. Əlbəttə ki, fikir dostlarımı, əqidə dostlarımı qaytarmam. Xudu Məmmədovu, o böyük alimi, o böyük insanı istəyərdim qayıtsın, bir onun dərdəşim.
Kimi dilləndirirsən Xudu Məmmədovu deyir, niyə bu Xudu Məmmədovu hamı istəyirdi?
Çox böyük alim olub o. Alim heç ola bilər, amma ən mühüm oldu ki, çox böyük insan idi, çox nəhəng adam idi. Biz üç dəst olmuşuq, Nurəddin Rızayev Cərrah, Xudu Məmmədov, mən çox möhkəm dost olmuşuq. Bizi birləşdirənə əqid olub, fikir olub, amal olub.
Bəxtiyar müəllim, bu azadlıq meydanından keçirsiniz heç?
Keçirəm.
Nə düşür yadınıza?
Əlbəttə o günlər düşür yadıma. O günlər ki, mən də orada çıxış eləyirdim. Əlbəttə o günlərdə biraz ağıldan çox çılgınlıq vardı, hissi vardı. Amma o da öz gözəlliyi var. Onda öz gözəlliyi var.
İndi çox sakit görünmür ora sizə.
Çox sakit görünür. Adam bəzən orada kişidə qıcıqlanır ki, niyə bura belədir? Amma Allah o günləri qaytarmasın.
Müəllimliyinizdən çox adam danışıb, amma tələbəliyiniz necə keçib?
Tələbəliyim çılğın. Mən ömrüm bu, mən çılğın olmuşam. Orta məktəbdə olanda da, ali məktəbdə, tələb olanda da çılğın olmuşam, etiraz eləmişəm. Müəllimlər gəldi, bəzən savadsız müəllimlər əsəbləşirdim. Və bir neçə yoldaşıdıq, göz vurduq, suallara tuturduq müəllimi. O da uşaqlıq, gənclik həvəsi.
Dərsdə nə olurdu ki, bir yayınasınız, başlıq gəzməyə?
O qədər, o qədər. Allah rəhmət eləsin, Hüseyin Arifin dediyi kimi. Mən də qaçırdım dərsdən. O qız dərsə gəlməyəndə mən də dərsdən qaçırdım. Çox gözəl şeirdi.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Qız dediniz, yadıma bir hadisə düşdü. Bu 80-ci illər idi, səhv eləmirəmsə, institutların birində sizinlə görüş idi. O vaxt var idi axı Sovet hökuməti.
Gənclərin biri soruşdu ki, ilk məhəbbətiniz olubmu? Siz də dediniz ki, olmasaydı, yəqin ki,
bu qədər yazıb yaratmazdım.
Kim idi o qız elə?
Sən deyərsən içindəkini.
Yenə bir ucundan qulağından.
Yox, o ancaq mənə aiddir. Yox, əlbəttə, hamı da var bu, hamı da olub bu. İlk məhəbbət mümkün deyil ki, olmasın.
Bəxtiyar müəllim, bu Kamil bəyə bir dəfə dedi ki, professor, mən Bəxtiyar Vahabzadədən eşitmişəm. Müstəqillik, azadlıq. Bir dəfə də deyir, 28 aprel günü idi. Bəxtiyar Vahabzadə deyir, dərsdə dedi ki, Kulu xalqın başına ki, işğal olunduğu günü bayram edir.
Doğru.
Amma indi bu son vaxtlar bir müzakirə məsələsi var. 18 oktyabr, bu müstəqillik aktı, yadınızdadır da siz iştirak. Onun qaydasında keçirilmədiyin deyənlər var. Necə baxırsınız buna?
Valla, hər əl öz içindədir, öz dediyi. Mən bari dünyanın adamıyam. Ona görə də o adam da haqlıdır, mən də haqlıyam.
Bəxtiyar müəllim, bu vətəndaşlar arada görürsünüz ki, televiziyada da olur, qəzetdə də, elə bizim Azadlıq Radiosunda da, bu məmurların onları incitməyindən danışırlar. Necə dəyərləndirirsiniz? Baxın, ağsaqqalsınız da, o məmurlara nə deyərdiniz?
Yo, əlbəttə ki, məmurlardan incikliyi mən də işidirəm televiziyada, söhbətlərdə, yanıma gələn oxuculardan. Olur da belə şey, amma mən hesab edirəm ki, millətin balalarını özündən incitmək yaxşıdır. Sən də millətin olursan, sən də onun kimi tələb olmuşsan, sən də onun kimi kasıb olmuşsan. İndi bəlkə varın dövlətin var, maşınım var, güzaranım var. Ama sən güzaransız vaxtında olub, onları düşünməyi tövsiyə edərdim onlara.
Evdə siz də indi işləyirsiniz, yazırsınız, çox əvvəlki kimi çıxmırsınız. Cəmiyyətə nə qədər yaxın hiss edirsiniz özünüzü?
Mən həmişə cəmiyyətin içində hiss edirəm özümü. Həmişə hissedirəm. Və düşünürəm ki, görəsən cəmaat mənim haqqında nə fikirləşir. Onu da düşünürəm.
Narahat eləyir bu məsələsi?
Əlbət ki. Mən çox narahatam ki, teatra gəlməsəl, mənim piyeslərim gedir orada. Cəmaat çox az gəlir. Çox narahatım bundan.
Bəxtiyar müəllim, bu ziyalıları qınıyırlar axır vaxtlar. Sizin vaxtınızda biz görürdük də, birdən lafı əsəbləşirdiniz, qalxıb fikir. İndi belə şeylərin olmamağından da gileylənənlər var. Necə fikirləşirsiniz, niyə belədir?
Mən o barda konkret bir söz deyə bilmərəm. Amma hər halda bir həqiqət var. Ziyalı heç zaman susmamalıdır. Ziyalı millətin qaymağıdır. O susmamalıdır, sözünü deməlidir.
Axır vaxtlar bu jurnalistlərlə də bağlı çoxlu söz söhbət gedir. İndi son
çox təəssüf edirəm o jurnalistlərin həbs olunmağına. Çox təəssüf. Ama onları niyə tutublar, mən gələ bilmirəm. Amma fikrə görə adamı tutmaq o düz deyil. Düşüncəyə görə adamı tutmaq olmaz.
Demişdiniz ki, müsahibələrinizin birində Allah bizə Təbrizli, Qarabağlı, bütöv bir Azərbaycanı görmək qismət eləsin. Nə dərəcədə ümidiniz var buna?
Ona çox inamım var oğul. O inam olmasın, mən yapayımlar. Allah heç bir milləti belə bölünmüş olmasın. Bölünmək çox pis şeydir. Bir şair vardı, bir gözəl söz demişdi. Cənublu, adı yadım idi. Cənublu, bölünməkdən elə qorxmuşam, spişka çöpünü də bölə bilmirəm.
Zöhrab Tahir, xalq şairi. İkiyə bölünməkdən elə qorxmuşam, çöpü də yarıya bölmərəm daha.
Çox doğru. Bölünmək bizim qismətimizə gəlib. Əvvəldə mən bunu belə görmüşəm, həmişə təəssüflənmişəm. Lab orta məktəbdə oxuyanda da təəssüflərdim ki, niyə millət bir olmasın? Nədir bu? Bütün millətlər birdir. Bir Almanya bölünmüşdü, onlar da birləşdi. Biz nə qədər bədbəxtik ki, biz bacarmadıq birləşməyi.
Bəxtiyar müəllim, deyirsiniz ki, şeiri əllə yazarlar. Fərqi nədir kompüterindən yazmaqla əllə yazmaq?
Ay oğlum, mən o kompüter başıma girmiş. Heç qətiyyəm. O mən təzəbbürüm. Şeiri özür yazmaq olmaz.
Bəxtiyar müəllim, deyirsiniz gecələr qeydlər aparırsınız, bu sonra yazırsınız, şeir olur. Və yuxular necə görürsünüz?
Görürəm, yuxu da görürəm. Amma gecələr mən stolumun su qoyuram orada gecə içməyə. O suyun yanında da varaq olur. Bəzən gecə bir fikir tutur, mən durum orada qeyd edirəm onu. Bu belədir, bir məndə öyləm, bütün yazışılarda o var, qeyd eləmək gecə. sonra səhəri olur şeir.
O böyük həcmli əsərlərinizi deyəsən hamısını tamamlamışsınız.
Hə, mənim gəlib çıx əsərim yoxdur, yoxdur. Hamısını tamamlamışam.
Başlamaq fikriniz var bir böyüyün?
Əlbət ki, satışımı dolaşdırıram. Həmişə o var, həmişə. O ancaq ölümə qədər var, ömrünün sonuna qədər var o. Həmişə düşünürsən yeni mövzular, yeni şeirlər, yeni piyeslər. Yazışın bundan başqa nəyi var ki?
Yaşınız 80-i keçib. Bu bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələdir, ayol. Çətin məsələdir o. Çox çətin məsələdir. Əlbəttə ki, insan nə qədər arzu varsa, hamısını istəyir çatsın. Mən çox arzularıma çatmışam. Amma el arzularım da var ki, çata bilmirəm, çatmıram.
Çatmaq ehtimalı var?
Heç ehtimalsız şey yoxdur. Hər şey var. Ola bilər.
Bəxtiyar mənim, tez keçdi ömür.
Hə, o, tez keçdi. Çox tez keçdi. Bir vaxt ayıldım ki, 60-am, 70-am, 80-am. Bəli, elədir.
Bəxtiyar mənim, səfası çox oldu, cəfası çox oldu bu ömür.
Cəfası çoxdur. Heç inanmıram elə adam ki, deyək, səfası çoxdur. İnanmıram ona. Dünyanın, həyatın cəfası çoxdur. Arzular nə qədər böyükdürsə, insanın cəfası da o qədər çoxdur. Hər şey arzuya görə ölçülür.
Nə götürə bildiniz?
Həyatdan, nə deyim valla, o sualı qoyaq, mən ölüm ərəfəsində cavab verirəm ona. Onun da cavab verən birim. O ölüm ki gəldiyini hiss edir adam, onda tamam başa düşür hər şeyi və onda sözünü deyir.
Yəqin ki, nə qaldığını da onda deyəsiniz, yoxsa indi demək olar nə qaldı?
Yox, demək çətin də var, çox çətin. Hələ var da ölmüş. Görə hələ, bundan sonra bəlkə arzular yenə yarandı. Hə, mən bir balaca nəvəm var, daha doğrusu nəticəm.
Allah saxlasın.
İndi onunla yaşayam, bir bax o. Onunla söhbət edirəm, nağıl danışırıq, o mənə, mənə.
Daha çox nəcər olur söhbətiniz? Şirin olur, böyük söhbət şirin olur, kiti söhbət.
Allah sənə o nəticə versin, kötücə versin, görəsən. Çox şirindir, evlatda da nəticə gözəldir, nəvə gözəldir, şirindir. Onunla söhbətlər var.
Bilir kimin nəvəsidir?
Əlbət ki, bilir. Amma bir də istəmirəm ki. O, bahçədə olur məsələ, deysin ki, mən Frankəsin nəvəsiyim, o lazım deyil. Uşaq da eqayiz məmlə gələr, olmaz o. Elə o da uşaqların biridir.
Azadlıq Radiosunun efirində tanınmışlar verilişidir. Bu dəfəki həm söhbətimiz xalq şairi Bəxtiyar Vahabzadədir. Onu mən təqdim edirəm, İlqar Rəsul.
Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri də odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəqin.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Mən eşitməsəm, sən ATT eşitsin.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Bəxtiyar müəllim, bu tərəfdə neynədiniz, bu cəmaatın gözünün qarşısındaydı. Haqq dünyasında nə tapmaq istəyərsiniz, o dediyiniz həyat varsa?
Haqq dünyasında, Allahın qabağında üzü ağlıq. Amma hamının günahı var, hamının. Günahsız insan yoxdur. Amma Allahın yanına haqq hesaba gedəndə, o dünyada haqq hesab verəndə, Allah mənim başımı üzümə ağ eləsin. Çalışmışam ki, qaydadan, qanundan, müəyyən həddən kərrə çıxmayayım. Çalışmışam. Amma bilmirəm. O kişi nə yazır, bilmirəm.
Oranın öz tərəzisi var.
Oranın əlbəttə öz tərəzisi, öz çəkisi var olan. Amma həyatda həmişə düşünmüşəm ki, bu addım atmaq olmaz. Yəni, bir qüvvə məni həmişə saxlayıb. Ona da çıxadam ki, mən özümü saxlamışam. Çünki indi evlatları var, nəvələri var. Mən nəvələrə də hesabat verməliyəm. Onların başına aşağı eləyəm, mənim ki, mənim babam bu işi görüb. O da mümkündür, o da böyük xəcalətdir. Ona çalışmaq lazım. Mən öz yaşıtlarıma onu tövsiyə edə bilərəm ki, nevelerinizden, evlatlarınızdan korkun. Onların kabağında hak hesap vereceksiniz. Onların başını aşağı elemeyin. Ben de onu arzu ediyorum. Benim evlatlarım, nevelerim bana göre başı aşağı olmasın. Başları yukarı olsun. Yani ben neslime helal getirebileceği hareketten taşınmışam hemşe. Ama insan da insan mürekkeptir.
Bəxtiyar müəllim, sizi yad eləyənlərə və yad eləməyənlərə nə deyərdiniz? Gələn, gedən, axtaran, axtarmayan.
Yox, hamı məni axtarır, sağ olsunlar. Axtaranlar da sağ olsun. İmkanı olmayıb gəlməyənlər də sağ olsun. Mən hesab edirəm ki, əgər bir mənim oxucum, mənim bir sətrimi əzbər bilirsə, o mənə kifayət. Amma var elələrim, zəng eləyirlər, məktub göndərirlər. Mən görürəm ki, o, sevirlər. Mən bir canı elə belə yaşamamışam. Bir iş görmüşüm. Mən onlara da minnətdarlığımı bildirirəm. Oxucularıma, mənim dinləyicilərimə minnətdarlığımı bildirirəm. Bəlkə onların arzuları səviyyəsində yaza bilməmişəm, ola bilər. Bəlkə mən onların düşündüyü səviyyəyə çatmamışam, çata bilməmişəm. Bəlkə mənim yazılarımdan tam mənada razı olmayanlar da var. Hər şey ola bilər. Onlar da narazılar da mənə əff eləsin. Gücüm bu qədər olub.
Bəxtiyar müəllim, nədən nigaransınız, nədən narahat olursunuz?
Mənim nigarançılığım bu vaxta qədər qazandığımı itirməkdən, Allah göstərməsin. Pis yaşı qazanmışım millətin hörmətini, az çox. Aldığım məktublara görə deyirəm. Allah mənə eləsin ki, o hörməti, o qazandığımı mənim əlimdən almasın, o dağılmasın. Mən qalan ömrümü adam kimi yaşayayım. Yaşadıqlarımdan da daha gözəl yaşayayım. Ki mən millətimin qabağında xəcalət olmayayım. Çox məsuliyyətli işdir, çox məsuliyyətli işdir. Sevgi qazanmaq, sonra çox qorxunc sevgini itirə. Allah mənə o gündən pay verməsin. Sevgimi itirməyim, millətin sevgisini itirməyim.
Elə adamlar var ki, bir dəqiqənin içində hər şeyi qoyur ayaq altına gedir. Onlar neynəsin?
Olur, olur, olur. Mən onlara tövsiyə edərdim ki, onu eləməsinlər. Düşünsünlər, addım atanda düşünsünlər ki, bunun sabahı var, evlatlarım var, nəvələrim var gələcəkdə. Sonra onların, mənim dünyada olmayandan sonra onlar xəcalət çəkə bilər. Mən həmişə bunu düşünmüşəm. Mən dünyada olmayandan sonra mənim nəticəm, gələcəkdə kötücəm. Mənim familiyamı daşıyan xəcalət çəkməsin. Ona görə insan həyatda özüm görə ehtiyatlar aparsın. Mən demirəm mənim hiç səhvim olmayıb. Boş söhbət de o. Hamının səhv olur. Mənimki de olub. Səhv adımlarım da olub. Allah bundan sonra o səhv adımlarımı bağışlasın. Amma mən üzü qara getməyim bu dünyadan. Yani kazandığımı itirməyim.
Bəxtiyar müəllim, o dünyadan getmək dediniz. O tərəfdə kimlər var ki, həsrətindəsiniz? Kimləri görmək istəyərdiniz?
O qədər qovum qardaş, atam, anam. Bacım, qardaşım, o qədər var ki.
Axtararsınız imkanı.
Əlbəttə ki. Mən müharibədə çaban qardaşım getdi, gəlmədi. Onun haqqında yazmışam da. Məndən 3 yaş böyük idi, 3-4 yaş. O getdi, gəlmədi. Amma ağıllı olan idi. Allah nə deyim, Allah nəsib eləsin. Gəlsin. Allah mənə onlarla görüşdürsün. Allah görüşünə qismət eləsin. Ölənlərimlə, atamla, anamla. Onlar böyük istəyir. Fizioloji olaraq məni həyata gətiriblər, o öz yerində. Bir də var ki, mənə mənəviyyat veriblər, atam, anam, mənəviyyat veriblər. Bunu eləmə, onu eləmə, bunu eləmə. Bilirsən, bunlar çox mühüm məsələdir. Çox mühüm məsələdir.
Hər halda gedib onlara da bir hesabat vermək var.
Əlbət ki, əlbət ki, ayaq ol. Mən bəzən görürəm yuxud onları, görürəm, hesabat verirəm onlara. Sizin dediklərinizdən kənara çıxmamışam. Əgər çıxmışamsa mənə əff eləyin, ruhlarına deyirəm, mənə əff eləyin.
Bəxtiyar müəllim, uşaqlığınız nə tər keçdi?
Uşaqlığım əsasən Şəkidə olmuşam. Uşaqlığım mənim torpağımla bağlı olub. O uşaq oyunları var, görürəm Bakıda onlar yoxdur. Uşaq oyunlarla ölərdim. Dilə döymə, topaldı qaç, elə oyunlar olub uşaq oyunları. İndi mən baxıram, görəm, indi o oyunlar yoxdur.
Gizlən parç var idi, gizlənərdi.
Gizlən parç, hə.
Bəlkə o oyunlar yoxdur deyin, biraz belə vəziyyət əvvəlki kimi deyil.
Mən çilingə ağaç, yoxdur. Məhv olub bunlar. Niyə olub başa düşmürüm? Mən oynamışam bunlar hamısını. Çilingə ağaç, dənə dövmə, gizlən parç.
Bəxtiyar müəllim, torpaq adamı dediniz olmuşsunuz uşaq vaxtı da. Nə iş görürdünüz?
Mən uşaqlıqda böyük həyətimiz vardı Şəkidə. Böyük həyətimiz vardı. O həyətdə özüm bəzən əkərdim, Maraqlıydı mənim üçün. Baba məşirdi, mən baxırdım ona ağac əkəndə, baxırdım. Öyrənirdim, babam dedi, belə eləmək lazımdır. İlim tutan fəsində əkərlər. Bu insan kətdə olanda, rayonda olanda daxilən zənginləşir. Təbii böyür, təbii. Bu asfalt üstündə böyüyənlərdə o hisslər olmur.
Dolanışacaq nə təhlit o vaxtlar, Bəxtiyar mənim?
Çətinlik olub. Mənim atam, babam kasıb olub. Dağçı olublar, meşəçi. Meşədən odun gətirib çatıblar. Kömür quyularımız vardı. O odunları kömür edirdilər, onu bazarda satırdılar. Kömürçü, odunçu. O bir prosesdir. Ağacı necə kömür edirlər. Kömürcə boğurlar onu. Ki o od, qıpqırmızı od dönür onu, kömür. İndi o quyular əsl öz evimizdə var, həyətimizdə. Onların yerləri var, kömür quyularının.
Bəxtiyar müəllim, gedib dolanırsınız Şəkini olduğunuz yerlərdə. Nətərdir, çox dəyişib, yoxsa necə?
Çox dəyişib əlbəttə, çox dəyişib. Elə binalar var, yoxdur. Amma orada hər addımda mənim bir xatirəm var. Məktəb yolları ki, var. Onu mən yazmışam bir şey, məktəb yolları. A, məktəb yolları, məktəb yolları. Onlar oradan keçəndə, yayda gedəndə də elə bil mən qızdırmalı oluram. Oradan ayaq izlərimi axtarıram.
Özünüzü bir görmürsünüz məktəbə gedən, qaçan o küçələrdən bir?
Yoxu da görürəm.
Bəxtiyar müəllim, nə çatmır indi?
Vallahi, mən nə deyim? Mən maddi adam da öyləm. Ya maddi deyim ki, filan şey istəyərdim. Yox, mənəviyyat adam yəni.
Dolanışacağı demirəm, ümumiyyətlə nə çatmır?
Mənəviyyat. Yaşı dostlarım vardı, itirmişəm. Onları axtararam. Xudu Məmmədov çox böyük insan idi. Orta məktəb yoldaşlarım vardı. Onları axtarıram. Bəzən adamın ehtiyacı olur ki, o uşaqlı yoldaşlarından görüşsün, desin öz dərdin ona. Görə o nə deyər. Maraqlıdır həyat. Həyat çox maraqlıdır.
Amma yoxdular, hə?
Yoxdular. Mənim uşaqlı yoldaşlarım. Yəni, Şəkidə mən oxuduğum zaman olan uşaqlar yoxdular heç bir. Kimi rəhmətə gedib yəqin. Kimisi qoca da evindədir, çıxa bilmir. Ola bilər.
Bəxtiyar mənim, bir axsaqqal sözü deyim bu Azərbaycana.
Bayaq dedin, arzum, ayaq ol. Bütövlük dünyada böyük şeydir, bütövlük, millət bütöv olmayı. Mən arzu eləyərdim, mən millətim bütövləşsin. O, əlbəttə, belə xəyalı bir arzudur. Mən onun yolunu bilmirəm, arzunu da deyirəm. Məsələn, mən çox təəssüf edirəm ki, millət kitabdan qaçır. Çox azdır bizim millət oxuyan. Çox qəribədir bu millət. Mən hara gedəm, tam maraqlanıram.
Yazan yoxdur, yoxsa oxuyan yoxdur?
Oxuyan yoxdur, ayol, oxuyan yoxdur. Yazan var. Məni oxumur, bəyənmir, klassikləri oxusun. Yaxşı, onlar da pisdir, onlar da zəifdir. Mən pisəm, zəifəm. Yaxşı, bəs Cəfər Cabbarlı kimi dramaturgumuz olub, Cabir kimi dramaturgumuz olub, yazışımız olub, Mirzə Cəlil kimi dahi yazışımız olub. Bəs onların da pisdir, bəyən. O mənə ağrıdır.
Bəxtiyar müəllim, Beethovenin 9-cu simfoniyasına qulaq asanda nə düşünürsünüz?
Oh, oh, Allah, Allah, o dəhşət də, o dəhşət.
Bilirəm ki, 5-ci ilə 9-cunu çox sevmişəm.
5-ci, 9-cu, ən çox sevdiyim odur. Ən çox sevmişim 5-ci simfoniyanı. Mən klasik musiqinin, musiqisinin dəlisiyəm. Beethovenin də 1-ci ilə, Çaykovski də gözəldir. O 9-da xor var, ha, o, bir dünyadır, bir dünyadır. Bax, mən bunu da istəyirəm. Bax, bunu da istəyirəm. Bizim xalqımız məzmunlu musiqi. Simfonik musiqiyə meyli yoxdur. Onu çox arzu eləyərdim ki, millət o səviyyə qalxsın.
Çox minnətdarıq sizə ki, bizlə bu söhbət elədiniz. Sağ can sağlığı arzu eləyirəm.
Çox sağ olun, çox sağ olun. Minnətdarım. Mən də sizə can sağlığı arzu eləyirəm. Millətimə səlamətliyi arzu eləyirəm. Xoşbaxtlıq arzu eləyirəm. Mənim millətimin hər bir oğlu, qızı ürəyindəki arzularına çatsın. Amin ya Rəbbi.